რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მსოფლიო თანამეგობრობას გაეროს ტრიბუნიდან მიმართა.
Since the beginning of 2017, the Russian Federation
2017 წლის დასაწყისში რუსეთის ფედერაციამ გააქტიურა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციისა და ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკა. საოკუპაციო ხაზების განმტკიცება მართლმხრეთების, სანგრების, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ნიშნულების და სხვა ხელოვნური ბარიერების მეშვეობით. მართლმხრეთები კი ზოგიერთ ის კარმი დამოს უბრალოდ შუაზე ყოფს.
მერობის მსურველთა ვინაობა ცნობილია, მათი რეგისტრაციის პროცესი კი ჯერ ისევ გრძელდება.
თუ ხარვეზი იქნება მათ დოკუმენტაციაში მიეცემათ კანონმდებლობიდან გამომდინარე ორდღიანი ვადა, რომ შესაბამისად ის ხარვეზი მათ მიერ გამოსწორებული და აღმოფხვრული იქნას.
ხმის უფლებით სრულყოფილად სარგებლობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლის პრობლემად რჩება.
სრულყოფილად არ მინახავს მე ადაპტირებული აჭარაში. უფრო წინა წლებში უფრო მეტი დარღვევები იყო ამის გამოცდილება სხვა.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ხანძრის ახარი კერა გაჩნდა ბორჯომის ხეობაში დაბა წაღვერის მახლობლად. საგანგებო სიტუაციათა მართვის აგენტოს ინფორმაციით ადგილზე უკვე მუშაობენ მეხანძრე მაშველების ჯგუფები. ბორჯომის ხეობაში აგვისტოში გაჩენილმა ხანძარმა დაახლოებით 100 ჰექტარი ფართობი გაანადგურა. ხანძრის ლოკალიზების პროცესი გრძელდება ადიგენის მუნიციპალიტეტში დერცელის მთაზეც, სადაც ცეცხლის კერები 21 სექტემბერს საღამოს შენიშნეს. როგორც საგანგებო სიტუაციათა სამსახურში აცხადებენ, კერების ლოკალიზება გართულებულია რთული რელიეფის გამო. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა მთავარ პროკურატურაში დაიბარეს. მისმა ადვოკატმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დაბარება სავარაუდოდ უკავშირდება 19 სექტემბერს გასაჯაროებულ ფოტო და ვიდეო მასალას, რომელიც აფგან მუხთარლისა და მისი ოჯახის წევრების თვალთვალ შეეხება. თავად ლეილა მუსტაფაევამ განაცხადა, რომ საქართველოს პროკურატურამ ვერ შეძლო ეპოვნა ადამიანები, ვინც სავარაუდოდ უთვალთვალებდნენ აფგან მუხთარლის. ეს კი ლეილა მუსტაფაევას თქმით აჩენს ეჭვს, რომ ამ პირებს ხელსაფარებენ. ლეილა მუსტაფაევას განცხადებითვე პირები, რომლებიც თვალთვალში მონაწილეობდნენ, სავარაუდოდ უკვე ბაქოში იმყოფებია და ორივე მათგანი აზერბაიჯანელია. შეგახსენებთ, რომ ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი თბილისიდან მაისის ბოლოს გაუჩინარდა, რამდენიმე საათის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავა საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებებით. თავად აფგან მუხთარლი აცხადებს, რომ ის თბილისიდან გაიტაცეს პოლიციის ფორმიანმა პირებმა და აზერბაიჯანელებს გადასცეს. ჟურნალისტი ვარაუდობს, რომ პროცესში სწორედ საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურები იყვნენ ჩართულნი, რასაც საქართველოს ხელისუფლება კატეგორიულად უარყოფს. თბილისიდან აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გაუჩინარების საქმეს საქართველოს მთავარი პროკურატურა იძიებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი არნახული გამოცდით დაემუქრა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩენ ინს და მას გიჟი უწოდა. კიმ ჩენ ინი, რომელიც თანახმა საკუთარი ხალხი აშიმშილოს ან დახოცოს, დღემდე არნახული გამოცდის წინაშე აღმოჩნდება, დაწერა დღეს ტვიტერის გვერდზე დონალდ ტრამპმა. რამდენიმე საათით ადრე ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ გაავრცელა კიმ ჩენ ინის განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ დონალდ ტრამპს ძვირად დაუჯდება მუქარა ჩრდილოეთ კორეის განადგურების შესახებ. კიმ ჩენ ინის განცხადებითვე ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლეს ხელისუფალს აიძულებს პასუხი აგოს ჩრდილოეთ კორეის სრული განადგურებისკენ მოწოდების გამო. 19 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე გამოსვლისას პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მსოფლიოს მოუწოდა გაცილებით მკაცრი პოზიცია დაიკავოს ფხენიანისგან მომდინარე ბირთვული საფრთხის გამო და განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეა სრულად განადგურდება, თუ შეერთებულ შტატებსა და მის მოკავშირეებს დაემუქრება. დონალდ ტრამპის საპასუხო დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ჩიკი კიმ ჩენ ინმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს უწოდა გიჟი ამერიკელი მოხუცი, რომელსაც ცეცხლით მოათვინიერებს. 21 სექტემბერს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა ჩრდილოეთ კორეის საწინააღმდეგო ფინანსური და ეკონომიკური სანქციების გაფართოების განკარგულებას. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როხანიმ განაცხადა, რომ თეირანი გააგრძელებს თავის არაკეტო პროგრამას და გააფართოებს სამხედრო შესაძლებლობებს, მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებული შტატები ირანისგან მოითხოვს სახიფათო პროგრამის განვითარების შეწყვეტას. ჩვენ სამხედრო ძლიერებას გავზრდით, როგორც შემაკავებელ ფაქტორს, განაცხადა დღეს როხანი თეირანში, სადაც ირან-ერაყის 1980-88 წლების ომის წლისთავისადმი მიწყვილი სამხედრო აღლუმი გაიმართა. როგორც ირანის პრეზიდენტმა აღნიშნა, მათ ქვეყნის დასაცავად სხვისი ნებართვა არ ჭირდებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18:05, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ნიუ-იორკში გაროს გენერალური ასამბლეის 72 სესიაზე გრძელდება მსოფლიო სახელმწიფოთა პოლიტიკური ლიდერების გამოსვლები. საერთაშორისო თანამეგობრობას გაეროს ტრიბუნიდან მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც. მან ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებზე საუბრისას ყურადღება გაამახვილა რუსეთის ოკუპაციურ პოლიტიკაზე, საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მნიშვნელობასა და ქვეყნის გეოსტრატეგიულ როლზე. კონკრეტულად რის შესახებ ისაუბრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და როგორ შეფასდა გაეროს ტრიბუნიდან მისი გამოსვლა, ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას საუბარი საერთაშორისო რეიტინგებში ქვეყნის გაუმჯობესებული მაჩვენებლების ჩამოთვლით დაიწყო. აღნიშნა, რომ ქვეყანაში სასტიკი ბრძოლაა გამოცხადებული კორუფციის წინააღმდეგ, დაცულია საკუთრების უფლება და მართლმსაჯულების სისტემის დამოუკიდებლობა. შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე საუბრის კონტექსტში გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე.
We are not making cosmetic changes.
ეს არ გახლავთ კოსმეტიკური ცვლილებები. ჩვენ დავპირდით ჩვენს ხალხს, რომ შემოვიღებდით საპარლამენტო სისტემას და გავამჯობესებდით ჩვენს კონსტიტუციას საუკეთესო ევროპული სტანდარტების შესაბამისად. გარდა იმისა, რომ ახალი კონსტიტუციის პროექტში აღმოფხვრილია მოქმედ კონსტიტუციაში არსებული ბევრი შეუსაბამობა, მასში ასევე ასახულია ისეთი ახალი პროგრესული ინიციატივა, როგორიცაა ფიზიკური ხელშეუხებლობის უფლება, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები, ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის უფლება, გარემოს დაცვა და ბევრი სხვა, რაც პასუხობს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს. ამ გადაწყვეტილებებში ასახულია ქართველთა მისწრაფებები ევროკავშირისა და ნატოს სრულფასოვანი წევრობისკენ. ყოველივე ამას ქართველები ისტორიულ კანონზომიერებად აღიქვამენ, რადგან საქართველო უკვე დიდი ხანია ევროპის ფართო კულტურული და ისტორიული სურათის განუყოფელი ნაწილია.
გიორგი კვირიკაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ევროკავშირთან ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულების და სავიზო ლიბერალიზაციის მნიშვნელობაზე. ამასთან, მისი თქმით, საქართველო რეგიონში პირველი ქვეყანაა, რომელმაც ხელი მოაწერა ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას. საქართველოს წვლილიში აქვს ინიციატივაში ერთი სარტყელი, ერთი გზა, რომელიც ხელშეუწყობს ევროპასა და აზიას შორის მაღალი ღირებულების პროდუქციისა და მომსახურებით ვაჭრობაში და მნიშვნელოვნად შეამცირებს გადაზიდვებისთვის საჭირო დროს ევრაზიის პერიფერიის შემოვლით. ამ დიდი წამოწყების ფარგლებში აზია და ევროპა შეხვდებიან ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის პროექტის მეშვეობით, რომელსაც საქართველო ახორციელებს თურქ და აზერბაიჯანელ პარტნიორებთან ერთად. ასევე საქართველოს შავიზღვისპირეთში უმაღლესი სტანდარტების შესაბამისად აშენებული ანაკლიის პორტის მეშვეობით, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. საქართველოს როგორც ბიზნესის წარმოების რეგიონულ ცენტრად ჩამოყალიბება სწორია და ამისკენ მისწრაფვის ქვეყანა უკანასკნელი ათეული წელი, ამბობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი ვახტანგ ჭარაია. თუმცა მისი სიტყვებით, ეს არ არის მოკლევადიანი პერსპექტივა და ის პროექტები, რომლებიც საქართველოში ამ მიმართულებით ახლა იწყება, ახლო მომავალში შედეგის მომცემი ვერ იქნება.
თუნდაც იგი ანაკლიის პორტი რომ ავიღოთ, მართალია ის შენდება აქტიური ტემპებითაც, თუმცა მის ფაზებს გავითვალისწინებთ, როდესაც ის სრულად უნდა შევიდეს თავის სრულფასოვან ფუნქციონირებაში, ის 10-სა და უფრო მეტ წელზეც არის გაანგარიშებული. შესაბამისად, ეს არის გრძელვადიანი გეგმა, რომელიც, რა თქმა უნდა, დღეს თუ არ დაიწყეთ სწორი მიმართულებით მოძრაობა, ვერ შესრულდება. ამიტომ ვამბობ მე, რომ მიმართულებები კარგია და სწორია, თუმცა ზედმეტ ეიფორიაში არ უნდა ჩავარდე და არ უნდა გვეგონოს, რომ ეს დღეს თუ არა ხვალვე მოხდება.
თავის მხრივ ეკონომიკური თემების გარდა პრემიერ-მინისტრმა გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნაზე გამოსვლისას საგანგებო ყურადღება დაუთმო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობას. მისი სიტყვებით, გამოწვევებით, მიმდინარე და გაყინული კონფლიქტებით სახელმწიფო და სხვათა მხრიდან აგრესიით აღსავს ეთხევანდელ მსოფლიოში არც საქართველოა გამონაკლისი და რომ გაეროს წევრებმა კარგად იციან რომ რუსეთის ფედერაცია აგრძელებს საქართველოს სუვერენული ტერიტორიის ორი ისტორიული რეგიონის ოკუპაციას, რითაც არღვევს არაერთ საერთაშორისო ვალდებულებას, რომელიც მასაკისრია, მათ შორის უშიშროების საბჭოსა და გაეროს გენერალური ასამბლეის ათობით რეზოლუციას.
Since the beginning of 2017, the Russian Federation
2017 წლის დასაწყისში რუსეთის ფედერაციამ გააქტიურა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციისა და ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკა. მან გააფორმა ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები ინტეგრაციის შესახებ და ხელი მოაწერა ხელშეკრულებებს დე-ფაქტო ხელისუფლებებთან, რათა რუსეთის სამხედრო, პოლიტიკურმა, ეკონომიკურმა და სოციალურმა სისტემებმა შთანთქან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები. მოსკოვმა გააქტიურა საქართველოს ორივე ოკუპირებული რეგიონის მილიტარიზაცია. რუსეთის ფედერაციამ გააქტიურა საოკუპაციო ხაზების განმტკიცება მავთულხლართების, სანგრების, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ნიშნულების და სხვა ხელოვნური ბარიერების მეშვეობით. მავთულხლართები კი ზოგიერთი სკარმიდამოს უბრალოდ შუაზე ჰყოფს.
როგორც პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე უბნება, რადიო თავისუფლებას გაერაოს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნა უმაღლესი საერთაშორისო ტრიბუნაა, ვინაიდან ასამბლეაზე წარმოდგენილია გაერაოს წევრი 193-ვე სახელმწიფო. შესაბამისად, ამ ტრიბუნიდან ისეთი აქტუალური საკითხების წარმოჩენა, როგორიც არის კონფლიქტები, რუსეთის აგრესია, ორი ისტორიული რეგიონის ოკუპაცია და დე-ფაქტო ანექსია, განსაკუთრებული ყურადღებით ისმინება.
მეტნაკლებად კაფიოთ იყო გაჟღრებული თქვა საქართველოს პოზიცია. მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არაპირებს პრობლემის ძალისმიერი გზით გადაწყვეტას, საქართველო მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი გზით, მათ შორის თქვა რუსეთის ფედერაციასთან მოლაპარაკებების გზით აპირებს პრობლემის მოგვარებას.
როგორც ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაში მონაწილე საქართველოს დელეგაციის წევრები აღნიშნავდნენ, პრემიერის სიტყვა კომპლექსური იყო და თავის თავში იტევდა ყველა იმ საჭირბო როტო თემას, რომელიც ახლა საქართველოს წინაშე არსებობს. ამ თვალსაზრისით, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის თქმით, საგულისხმო იყო პრემიერის სიტყვაში დეოკუპაციის საკითხი და საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკა, რამაც ამჟამად საოკუპაციო ხაზით გაყოფილი მხარეების სამომავლო მშვიდობიანი თანაცხოვრება უნდა უზრუნველყოს.
ნინო ხარაძემ გიამბოთ, გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის თავარ აქცენტებსა და იმ შეფასებებზე, რომლებიც ამ გამოსვლას თბილისში მოხვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
თბილისის დროით 18 საათი და 12 წუთია. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკვე ცნობილია ვინაობა ყველა იმ პრეტენდენტისა, რომელსაც საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტში სურს მერის თანამდებობის დაკავება. ამჟამად საარჩევნო კომისიები ამოწმებენ, რამდენად სწორად არის შედგენილი თანხლები დოკუმენტაცია ამ კანდიდატების წარდგენისა. დაახლოებით ორ დღეს გასტანს კიდევ ეს პროცედურა, რის შემდეგაც თავად კანდიდატებს ექნებათ შესაძლო ხარვეზების გამოსწორების შესაძლებლობა. ეს პროცესი საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს. თემას გორიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის 32-ე საარჩევნო ოლქში პარტიების მიერ მერობის, საკრებულოს წევრობის მაჟორიტარი კანდიდატების და პარტიული სიების წარდგენა გუშინ საღამოს დასრულდა. ადგილობრივმა კომისიამ უკვე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ გორის გაერთიანებული მუნიციპალიტეტის მერობისთვის 9 კანდიდატი იბრძოლებს, ხოლო საკრებულოში საკუთარი კანდიდატების გაყვანას 14 პოლიტიკური სუბიექტი შეეცდება. გორის საოლქო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირუაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ დოკუმენტაციის გადამოწმებისა და შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ ამ კანდიდატების რეგისტრაცია დასრულდება და ყველა ინფორმაცია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე განთავსდება.
ნაწილი აქედან 21 სექტემბრამდე აქ მომართულა გადიან შესაბამის პროცედურებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ხარვეზი დაუდგინდათ გამომდინარე საარჩევნო სუბიექტს, ნაწილმა ვინც მოგ გაგმართათ ბოლო დღეს, შესაბამისად გაივლენ იმ საარჩევნო პროცედურას, რასაც დოკუმენტების შესწავლა ითვალისწინებს. თუ ხარვეზი იქნება მათ დოკუმენტაციაში, მიეცემათ კანონმდებლობიდან გამომდინარე ორდღიანი ვადა, რომ შესაბამისად ის ხარვეზი მათ მიერ გამოსწორებული და აღმოფხვრული იქნას. და ამის შემდგომ მოხდება ამ საარჩევნო სუბიექტების და სუბიექტების მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატების რეგისტრაცია.
ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები გორში მეორე ტურს ახლავე ვარაუდობენ, რადგან მათი აზრით რომელიმე კანდიდატს პირველივე ტურში 50%-იანი ბარიერის გადალახვა გაუჭირდება. გორის მერობისთვის ბრძოლაში კი სამ მთავარ კონკურენტს ასახელებენ: ქართული ოცნებიდან კონსტანტინე თავზარაშვილს, ნაციონალური მოძრაობიდან რევაზ კახნიაშვილს და შენების მოძრაობიდან დავით ონიაშვილს. კანდიდატების წარდგენამდე რამდენიმე საათით ადრე მართლ პარტიას სიურპრიზი შესთავაზა დავით უსუფაშვილის შენების მოძრაობამ, რომელმაც გორში მერობის კანდიდატად მოქმედი გამგებელი დავით ონიაშვილი წარადგინა. უსუფაშვილმა ისიც თქვა, რომ ახალმა მოძრაობამ გორში ძალაუფლება მინიმუმ ერთი თვით ხელში აიღო. მოქმედ გამგებელს ქართული ოცნებიდან არაერთი თანამებრძოლი შენების მოძრაობაში გახვა. ონიაშვილი გორელების წინაშე დავით უსუფაშვილმა წარადგინა.
დავით ონიაშვილმა კი არ შეიცვალა პარტია. ის კი არ წავიდა და გადახდა სადმე. არამედ ქართულმა ოცნებამ გააკეთა ძალიან სერიოზული ნახტომი უკან.
ონიაშვილი, რომელიც უპარტიოა, მაგრამ წინა არჩევნებზე კოალიციის მიერ იყო წარდგენილი, აცხადებს, რომ მართლ პარტიასთან ბოლო დროს შეუთავსებლობა ჰქონდა.
მთავარი ისაა, რომ რაც დაწყებული საკითხები გვაქვს და საკმაოდ მყარი ფუნდამენტი გვაქვს შაყრილი, ამ საქმეებს აუცილებლად ჭირდება კარგი დაგვირგვინება და გაგრძელება, და სწორედ არის ის ადამიანების ჯგუფი, ახალი მოძრაობა, შენების მოძრაობა, რომელთანაც მართლაც წარმატებით განახორციელებთ ყველა პროექტს და პროგრამას. ინოვაციების დანერგვა, რომელიც დაწყებულია და ამას კიდევ ფართო მასშტაბით გასვლა ჭირდება, ესაა ინფრასტრუქტურული ინოვაციური პროექტები, ესაა ახალგაზრდული პროგრამები, რითაც ჩვენ ევროპაში უკვე შევიყვანეთ ჩვენი სოფლის ახალგაზრდობა, სოფლის სტუდენტობა და უკვე ვაძლევთ განათლებას. ამ მუშაობას ფართო გაშლა ჭირდება, რომ იქ მაღალი ხარისხის მიღებული განათლებით ჩვენმა ახალგაზრდობამ განავითაროს გორისა და საქართველოს ეკონომიკა და უამრავი კიდევ სხვა პროექტი, რომელსაც ეტაპობრივად მივაწვით მოსახლეობას.
ონიაშვილის თანამებრძოლმა ირმა პაპიძემ განაცხადა, რომ მასთან ერთად ქართულ ოცნებას პარტიის 50-ზე მეტი წევრი ტოვებს, რადგან მიაჩნიათ, რომ მართველი პარტია ნაციონალური მოძრაობის კადრებით გაივსო. ქართული ოცნების წევრი გელა კაბანაძე პარტიიდან წევრების წასვლას ტრაგედიად არ მიიჩნევს. მისი თქმით, ქართულ ოცნებაში შესვლის არაერთი მსურველი არსებობს.
არაფერი არ ხდება ამაში განსაკუთრებული და მტკივნეული და ტრაგედია. მე კიდევ ერთხელ მინდა განაცხადო, რომ პარტია არის ცოცხალი ორგანიზმი, ადამიანთა გარკვეული ნაწილი ტოვებს პარტიას, სხვაგან გადადის, უფრო დიდი ნაწილი შემოდის ჩვენ პარტიაში. უამრავი განაცხადია შემოსვლის სრულელების. რაც შეეხება ირმა პაპიძემ, რომელმაც ბრალი დაგდო, რომ ქართული ოცნება იქცა ნაციონალურ მოძრაობად, ეს არის სამარცხვინო განცხადება, იმიტომ რომ ირმა პაპიძემ დღემდე ვიცოდით, რომ იყო ჩვენი პარტიული აქტივისტი, ქართული ოცნების წევრი.
კანდიდატები წინა საარჩევნო შეხვედრებს უკვე მართავენ. მართველი პარტიის რჩეული გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოქმედი თავმჯდომარე კონსტანტინე თავზარაშვილი მოსახლეობას ძლიერ თვითმართველობას პირდება.
ჩემ გორელებს პირდები, რომ ყველაფერი გაკეთდება, მათთან ერთად შეთანხმებით, რათა ის პრობლემები, რომელიც გორს გააჩნია, აღმოფხვრილი იყოს.
მოსახლეობას მუნიციპალიტეტის აღორძინებას ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი რევაზ კახნიაშვილიც პირდება. თუმცა მისი კამპანია უფრო მართველი პარტიის კანდიდატის კრიტიკაზეა აწყობილი.
ქართულ ოცნებაში არის კლანური დაპირისპირება, რამოდენიმე კლანი იბრძვის გავლენების გადანაწილებაზე და მოპოვებაზე.
კანდიდატები ამომრჩევლებს კონკრეტულ პროგრამებზე ნაკლებს ესაუბრებიან. მათი გამოსვლები სადღეგრძელოებს უფრო ჰგავს ქალაქის და რაიონის ნათელ მომავალზე. ადგილობრივი ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ კანდიდატების სიმრავლე კონკურენციას ზრდის და არჩევნების მოახლოებასთან ერთად გორში პოლიტიკური ტემპერატურაც სულ უფრო მაღლა აიწევს.
გოგა აფცეორმა გიამბოთ, როგორ მიმდინარეობს არჩევნო კამპანია გორში იმ პირებისა, რომლებიც საარჩევნო სუბიექტებმა წარადგინეს მერობის კანდიდატებად. ქუთაისში საარჩევნო სუბიექტებმა სულ მერობის 10 პრეტენდენტი დაასახელეს, მაგრამ არც ერთი არ არის ქალი, განსხვავებით 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნებისგან, როცა მერობის კანდიდატად წარდგენილ 7 პირს შორის 2 ქალი იყო. ვინ არიან მერობის მსურველები და რა კამპანიას აწარმოებენ ისინი? თემას ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს.
თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებიდან ქუთაისის მერობის კანდიდატი პირველმა შენების მოძრაობამ წარადგინა ალუდა გოგლიჩიძე, რომელიც მერობისთვის ამ პოლიტიკური გაერთიანების სახელით იბრძოლებს, ამბობს, რომ მისი ამოცანა ისტორიული წარსულის მქონე ქუთაისის თანამედროვე ქალაქად გარდაქმნა. მისივე თქმით, დაიწყება აღიარება მოხმობის კამპანია, რომლის მიზანია პოლიტიკასა და ქალაქის მართვაში პროფესიონალების მონაწილეობა. ალუდა გოგლიჩიძე ქუთაისის მთავარ გამოწვევად მიიჩნევს პროგრამული ბიუჯეტის შემუშავებას.
ქუთაისი, ასე ვთქვათ, უნდა გახდეს რეალურად თვითმმართველი ქალაქი. ჩვენ გავაცოცხლებთ ქუთაის, შევძეთ მას რეალურ ფუნქციას, შევძლებთ, რომ შევქნათ გრძელვადიანი ხედვა ქალაქის განვითარების.
შენების მოძრაობის შემდეგ ქუთაისის მერობის კანდიდატი ევროპულმა საქართველომ დაასახელა დავით გოგისვანიძე, რომელიც ქალაქის მოქმედი საკრებულოს წევრია, პროგრამულ პრიორიტეტად ასახელებს სიღარიბის დასაძლევად საჭირო პროექტების განხორციელებას.
მერიის და თვითმმართველობის ბიუროკრატიის ხარჯების შეკვეცა და ამის ხარჯზე საპენსიო დანამატების გაკეთება და სოციალური დაუცველთა კომპენსირება, აი ამ ძიმე ყოფის დროს. თავი ჩვენი მესიჯები არის ქალაქის ტრანსპორტის მოწესრიგება, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ჩვენი მთავარი მესიჯი არის ნამდვილად ევროპული საქართველო იყოს ლიდერი ამ ქალაქში, რათა ჩვენ ძალა შევწევთ, რომ უხელმძღვანელოთ ამ ქალაქს.
ქუთაისის მოსახლეობის კეთილდღეობას ასახელებს უმთავრეს მიზნად მმართველი პარტიის ქართული ოცნების კანდიდატი გიორგი ჭიღვარია. მისი სურვილია ქუთაისი ევროპულ ქალაქად გარდაიქმნას.
ქუთაისი დღეს ახალი გამოწვევების წინაშე. უნდა გადავწყვიტა, რომ ამ გამოწვევებს მეუყვასო. ჩვენი მიზანია შევქმნათ კონკურენტუნარიანი ევროპული ტიპის ქალაქი, რომელიც მიმზიდველი იქნება როგორც ქუთაისლებისთვის, ისე ინვესტორებისა და ტურისტებისათვის. თვითმმართველობა ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ყველაზე ახლოს დგას ხალხთან. ამიტომ ჩვენ ხალხთან ერთად უნდა შევძლოთ ჩვენი ქალაქის სწორი განვითარება. ჩვენ გვჭირდება ძლიერი ქუთაისი, ძლიერი ქუთაისი, ძლიერი საქართველო.
კონკრეტული მიზნები აქვს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატს გრიგოლ ვაშაძესაც. მისი განცხადებით აპირებს ადმინისტრაციული ხარჯი შეამცირო და არასტანდარტული მიდგომებით შექმნას ახალი სამუშაო ადგილები.
თუ არასტანდარტულად ჩვენ ამ პრობლემას არ მივდექით, თხილით, ბორჯომი და ღვინოთი ეს ქვეყანა შორს ვერ წავა. ბიუროკრატიის რაოდენობა ძალიან მკვეთრად შემცირდება, ზუსტად ისევე როგორც ხარჯები ბიუროკრატიაზე და მაქსიმალურად ყველა შესაძლებლობის გამოყენებით ყველა თანხა გადამისამართება განათლებაზე, ჯანდაცვაზე, სოციალურ დახმარებებზე, სპორტზე და კულტურაზე. ეს არის მთავარი დღეს.
მთავარ ამოცანად რეალური თვითმმართველობის მიღწევას და ქალაქის დამოუკიდებლად მართვას ასახელებს საარჩევნო ბლოკის დიმიტრი ლორთგიფანიძე კახა კუკავა, დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს მერობის კანდიდატი გოგი წულაია.
პირველი ამოცანა იქნება რეალურ თვითმმართველობას მიაღწია. აი ეს თვითმმართველობა რომ არ აქვს და თვითონ არ გარკარგავს თავის ქონებას, არ აქვს თავის შემოსავალი და ასე შემდეგ და არ შეუძლია თვითონ მოუაროს თავის ქალაქს და თვითონ იყოს პასუხისმგებელი, გაფუჭდა, გაკეთდა, ისევე მე ვარ პასუხისმგებელი.
ქუთაისის მერობის სურვილი აქვს კიდევ რამდენიმე პრეტენდენტს: ზვიად ბაღდავაძეს საარჩევნო ბლოკიდან, გიორგი ვაშაძე ერთობა ახალი საქართველო, გრიგოლ ბახტაძეს პატრიოტთა ალიანსიდან, სამსონ გუგავას ლეიბორისტული პარტიიდან, გიორგი გოგელაშვილს პოლიტიკური გაერთიანებიდან ახალი ქრისტიან-დემოკრატები და აკაკი ლოლომაძეს ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირიდან.
თათაგაჭკაჭიშვილმა გიამბო, თუ ვინ არიან ქუთაისის მერობის კანდიდატები და რა სპირდებიან ისინი ამ მრჩევალს? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
საქართველოში 18 საათი და 22 წუთია. თქვენს მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 1 სექტემბრის მონაცემებით საქართველოში ამომრჩეულთა ერთიან სიაში რეგისტრირებულია 3,442,455 ამომრჩეველი. ცესკოს განცხადებით, საარჩევნო კომისიები უკვე არიგებენ ამომრჩევლის მონაცემების ბარათებს, რომელთა მეშვეობით ხმის უფლების მქონე მოქალაქე იღებს ინფორმაციას მისი საარჩევნო უბნის შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში შეუძლია ეს მონაცემები შეამოწმოს ამომრჩეველთა სიაში. ბარათების დარიგება 1 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. თუ ამომრჩეველი ბარათს არ მიიღებს სიაში არ ყოფნის გამო. ან აღმოაჩენს უზუსტობას თავის მონაცემებში, შეუძლია 3 ოქტომბრის 18 საათამდე წერილობით მიმართოს საარჩევნო კომისიას ან სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს. თავად ცესკოს ვებსაიტი, რომელზეც განთავსებული ამომრჩეველთა სია და სხვა მონაცემები, ადაპტირებულია უსინათლო და მცირემხედველი ამომრჩევლებისთვის, ხოლო სმენა დაქვეითებული ამომრჩევლები ინფორმაციის მიღებას შეძლებენ ჟესტურ ენაზე ცესკოს სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრში ვიდეო ზარის მეშვეობით. რამდენად სრულყოფილად სარგებლობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველი ხმის მიცემის უფლებით? თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
თვითმართველობის არჩევნებისთვის ბათუმში 102 საარჩევნო უბნიდან ეტლით მოსარგებლე ამომრჩევლისთვის მხოლოდ 46 უბანია ადაპტირებული.
აქედან 5 მარტივი ადაპტაცია და 41 უბანს აქვს პანდუსი შესაბამისად გაკეთებული. მარტივი ადაპტაცია, როცა შესასვლელი არის საფეხურის გარეშე.
ამბობს ბათუმის 79 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ციელა შავაძე. მისივე თქმით, საარჩევნო კომისია კენჭისყრის დღეს ეტლით მოსარგებლე ამომრჩევლისთვის მოძრავ პანდუსაც გამოიყენებს. ამისთვის კი საჭიროა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა საუბნო საარჩევნო კომისიას მანამდე მიმართოს. ხმის მიცემის დღეს მოძრავი პანდუსი ბათუმის ნომერ 59 საარჩევნო უბანზე დამონტაჟდება, სადაც ერთმა მოქალაქემ საარჩევნო ადმინისტრაციას უბნის ადაპტაციის მოთხოვნით უკვე მიმართა. გარდა ამისა, ყველა საარჩევნო უბანზე სპეციალური ბიულეტენები იქნება უსინათლო და მხედველობის პრობლემების მქონე მოქალაქეებისთვის.
ჩესკო არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობის მიზნით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს უქმნის ყველანაირ პირობას, რათა მათ თავისუფლად გააფიქსირონ თავის ძინება. მაგალითად, უსინათლოთათვის ხელმისაწვდომია საარჩევნო ბიულეტენის შესავსები ჩართული ფორმა და მათ თავისუფლად შეუძლიათ მისცენ მის მეშვეობით ხმა.
ბათუმში საარჩევნო უბნების დიდი ნაწილი საჯარო დაწესებულებებში, საჯარო სკოლებსა და საბავშვო ბაღებშია გახსნილი. მათი ადაპტაცია კი ქალაქის მერიასა და ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების სამინისტროს ევალება. 46 ადაპტირებული საარჩევნო უბანი კი იმაზე მეტყველებს, რომ ქალაქში სწორედ ამდენი საბავშვო ბაღი და სკოლა ადაპტირებული. თუმცა, როგორც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებმა აჩვენა, გარკვეულ უბნებზე პანდუსის არსებობის მიუხედავად, ეტლით მოსარგებლე ამორჩევლის ნაწილს ხმის მისაცემად სხვისი დახმარება მაინც დასჭირდა. მათ შორის იყო თომა გაგაბაძე.
ისეთი პანდუსი იყო, რომ ფიზიკურად შეუძლებელი იყო მასიასლად შემიტანეს, ასე ვთქვათ. არ იყო მარტო ერთი ბარიერი ეს პანდუსი, შიგნით შესასვლელი კარი, ნუ 1 საათი ვერ გახსნეს, ორკარიანი შესასვლელი იყო. მე ეს ღურბლი იყო იქ გადასაყვანი ვიყავ, მე საარჩევნო კაბინა იყო მაღალი, არა მარტო ჩემი, ანუ იყო მცირეხედველი ერთი გოგონა, რომელიც შევიდა საარჩევნო უბანში, ჩარჩო ფორმა მიაწოდეს, რომლის გამოყენებაც არ იცოდა მან. მე ისეს ლუპას ვერ იყენებს მას არშვე ისეგ. მე ვიღაცამ სათვალე მოიხსნა და მიაწოდა და ეს ძალიან დამამცირებელი იყო ამდენი პროცესის გავლა.
თომა კაკაბაძე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პრობლემებზე მომუშავე ორგანიზაციის ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის დამფუძნებელია. ორგანიზაცია არჩევნების დღეს აკვირდება, თუ რამდენად ხელმისაწვდომია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამორჩევლისთვის ხმის მიცემის პროცესი.
სრულყოფილად არ მინახავს მე ადაპტირებული აჭარაში. Ну, უფრო წინა წლებში უფრო მეტი დარღვევები იყო ამის გამოცდილებაც ხო?
გასული წლის საპარლამენტო არჩევნების შეფასებისას სათანადო ორგანიზაციების ნაწილის ანგარიში სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამორჩევლის უფლებები მოხვდა. სამართლიანი არჩევნების რეგიონული კოორდინატორი მადონა ბერიძე აღნიშნავს, რომ თუ ცესკოს პრობლემის მოგვარებას ნაწილობრივ მაინც ახერხებს ქალაქში, მუნიციპალიტეტებში უბნების ადაპტაციის მხრივ სხვა სურათია.
ცესკო ცდილობს, რომ საარჩევნო უბნების ადაპტირება უზრუნველყოს, მაგრამ პრაქტიკაში არის შეუძლებელი თუნდაც რაიონების დონეზე. ქალაქებშიც, სადაც არის გარკვეული ობიექტები ადაპტირებული, არის შემთხვევები, რომ საარჩევნო უბანი გახსნილია მეორე სართულზე, რაც შუშუმოპირს ვერ აძლევს საარჩევნო უბნების რეალიზების შესაძლებლობას. სახელმწიფომ მეტი უნდა იმუშაოს ამ მიმართულებით.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი პრობლემად მიიჩნევს იმ გარემოებას, რომ სახელმწიფოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის თანაბარ უფლებებში ხშირად მხოლოდ ეტლით მოსარგებლე მოქალაქეებისთვის ადაპტირებული გარემოს უზრუნველყოფა იგულისხმება.
ეს ერთი მხრივ კარგია იმ თვალსაზრისით რომ თავად ამ ადამიანებმა უზრუნველყოს მათი აქტიური როლი ამ პროცესებში. მათი აქტიურობა არ ნიშნავს იმას რომ პრობლემები მოგვარებული აქვთ, მაგრამ ამ თემის აქტუალობა განაპირობა ისევ ამ ადამიანებმა. დაახლოებით ორი კვირის წინ ვიყავი სმენა დაკვირვებულებთან და ეს ადამიანები საუბრობდნენ ყოველთვის შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირები, რატომღაც გაიგივებული არიან მხოლოდ ერთ-ერთ მოსარგებლეებთან.
სამკვირვებლო ორგანიზაციები თავის ანგარიშებში საუბრობენ აგრეთვე იმაზე, რომ ხშირად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები არაინფორმირებულები და მომზადებლები არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამორჩევლებთან ურთიერთობისას.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორ თქიფანიძე საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. დღეიდან ოფიციალურად შეუდგა მუშაობას ახალი გენერალური აუდიტორი ირაკლი მეკვაბიშვილი, როგორც მან განაცხადა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის აქცენტი უნდა იყოს უფრო პრევენციული, ვიდრე სადამსჯელო. მისივე თქმით, საქმიანობა დაფუძნებული იქნება ოთხ ძირითად ღირებულებაზე. ეს არის პროფესიონალიზმი, ობიექტურობა, დამოუკიდებლობა და საჯაროობა. ყოფილი მსჯავრდებული გვანცა ყოფარაძე ვარაუდობს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ზეგავლენის ქვეშ მოექცა. მან დაასახელა კონკრეტულად სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოდან ამჟამინდელი მოსამართლე ნონა წოწორია, რომელიც გვანცა ყოფარაძის განცხადებით მისი საქმის მოსამართლესთან თამარ ალანიასთან ერთად ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში იყვნენ. თავად ალანიამ გვანცა ყოფარაძის განცხადებას სტრასბურგის სასამართლოზე ზეწოლის შესახებ სასაცილო უწოდა, თუმცა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ გვანცა ყოფარაძის სარჩელი არ დაკმაყოფილდა, მოულოდნელი უწოდა სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა. თქვენ მოსმენთ პროგრამას „საღამოს თავისუფლება“, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.